framöndinni.
Og tekst í málsöðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Snorður, Þorsteinn Víglundsson.
Herra forseti, tek undir með hæstvirtum ráðherra og þegar kemur auðvitað hagsmunagæsla okkur í Evrópu, já, þá verðum við auðvitað að hafa sjálfstraust til þess að beita fullveldi okkar í þeim samningi en hvert ekki stöðu þeima fyrir að við séum sveist í með einhverjum hætti. Það okkar að nýta það en við þurfum að líka tíma að steðja við það með þeim fjármunum sem þarf til þess að nýta vera á staðnum. Og svona ítrekka það ánægjulegt að sjá áframlagða áherslu á þá hérna. Þá uppbyggingu. Það varðandi einmitt áskorunur okkar í utanríkismálum og vissulega ýmsar varðandi nauðsyn okkar að auka utanríkisviðskipti sem er lengra mál en þá hef ég áhyggjur af þróun mála varðandi Brexit. Hér liggur fyrir ákveðið bráðabirða samkomulag varðandi vöruflutninga en svona, þessari síðustu mínútu gæti hæstvirtur ráðherra frætt okkur örlítið þjónustuviðskiptin sem að verðast verið í talsvert meiri óvissu. Nú veit að Brexit allt saman í talsverið óvissu, ég held að Breta sjálfur veit ekki þó að séu bara tveir dagar í áætlaða brottfur hvort hvernig eða hvenær þeir fari eða hvað þá með hvaða hætti. En þjónustuviðskiptin eru nokkuð sem eru okkur þetta mjög mikilvæg, ekki síður sér kemur að fjármála þjónustunni og hvaða mynd hæstvirtur ráðherra getur gefið okkur af þróun þar.